Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Bez krivičnog postupka za pad vojnog helikoptera u martu 2015. Više javno tužilaštvo u Beogradu odlučilo da nema osnova. Srbija danas neće otvoriti nova poglavlja u pregovorima o članstvu, potvrdili ambasadori zemalja članica Evropske unije. U Hagu izricanje pravosnužnih presuda bivšim visokim zvaničnicima Republike Srpske, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, osuđenima na po 22 godine zatvora. U policijskoj akciji u Istanbulu u Izmiru uhapšeno više osoba koje se dovode u vezu sa Islamskom državom. Britanska ministarka unutrašnjih poslova Theresa May najavila kandidaturu za mesto premijera. Drugi zagovornik Brexita Boris Johnson povukao se iz trke. Vreme do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti Mihajla Crnobrnju, predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji, koga nije iznenadilo to što Evropska unija nije postigla dogovor da otvori poglavlja 23 i 24 sa Srbijom.
Na jedan put se na Evropsku uniju navalilo vrlo, vrlo puno izazova i njima je sad prvi prioritet rekonstrukcija sopstvene kuće da ne padne.
Uoči obeležavanja 21. godišnjice genocida u Srebrenici, ponovo su političari preuzeli javni prostor koji pripada žrtvama. Zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo Marijana Toma.
Ne možemo da govorimo o pomirenju kada gledamo ovakve političke interpretacije i političke sukobe u trenucima kada je najvažnije da se fokusiramo i sećamo onih ljudi koji su izgubili život.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 30. jun. Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je vodilo predistražni postupak o padu helikoptera, odlučilo je da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su učestvovali u pripremanju i izvršenju zadataka. Kako je navedeno u saopštenju, nije utvrđeno da su oni, sa umišljajem ili iz nehata, u konkretnom slučaju preduzeli radnje koje bi predstavljale elemente bilo kog krivičnog dela. Vojni helikopter koji je prevozio životno ugroženu bebu iz Raške srušio se, podsjetimo, kod Surčina u martu 2015. Tom prilikom uz dete su stradala i četiri člana posade i dvojica lekara. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije očekivao drugačiju odluku tužilaštva, jer su vlasti u Srbiji na taj slučaj još prošle godine stavile tačku.
Onog trenutka kad je predsjednik vlade, sadašnji mandatar Aleksandar Vučić, rekao da ne da ministre, zapravo priča o uzrocima, posljedicima pada helikoptera Mi-17 je završena i mislim da kad su pokrenuti predistražni postupci da je već svaki posmatrač mogao da pretpostavi da će se čekati da se situacija razvodni, zaboravi i da će se u pogodnom momentu kada krene ljetna sezona saopštiti kako nema osnova za nastavak postupka i naravno to dolazi svega par dana posle nabavke dva helikoptera. I poruka je jasna, pa jedan dobili ste dva i stavlja se tačka.
Rekao nam je vojni analitičar Aleksandar Radić, a nekadašnji zamenik komandanta vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinović za Radio Slobodna Evropa kaže da način istrage cijele afere bio iniciran od strane delova izvršne vlasti, zato ga ovakav epilog ne iznenađuje.
Kada uzmemo situaciju da je Skupština odbila da formira anketni odbor, te da je dobar deo funkcionera izvršne vlasti tvrdio da niko nije kriv, epilog ovakve odluke tužilaštva je sasvim očekivan. Samo je pitanje ono da se analizira zbog čega je baš ovoliko dugo to razvlačeno, da se ova odluka koja je, onako kako ja to vidim, potpuno nezavisno od činjenica koje su bukvalno svima prisutne.
Na koje činjenice aludirate?
Upravo one na koje se poziva tužilaštvo. Radi se ovdje o uzurpiranju određenih ovlašćenja, radi se o tome da su nenadležna lica pokrenula akciju, naredila izvršenje akcije. Već sama ta činjenica govori o zloupotrebi službenog položaja.
Šta vi ovdje čitate kao presudan faktor zbog čega se ova afera završava ovako kako svedočimo danas? Da li je to politički ili pravosudni element?
Kažu da je tužilaštvo nezavisno. Ja sam stekao dojam da je kroz ovaj proces, kroz ovaj postupak ono postalo nezavisno od činjenica. Zbog čega? Sigurno da bi se ovdje moglo razgovarati o kredibilitetu ovakve jedne odluke, koja sigurno je, ne vjerujem da je baš kao laik pravni, ne mogu to davati neke posebne komentare po tom osnovu, da kažem pravnom ili sudskom, kako hoćete, ali očigledno je da ovo nije donešeno nezavisno.
Ako je donešeno pod pritiskom, pod čim?
Vjerovatno pod pritiskom onih od koga je tužilaštvo nezavisno.
Stvari bi možda drugačije izgledali kada bi neko iz same vojske progovorio. Vi ste jedan od retkih glasova, ali i vi ste u penziji. Zbog čega imamo takvo stanje?
Pa znate šta, vojska ne može da se obraća javnosti, posebno aktivni dio vojske, bez saglasnosti ministarstva odbrane, koje je nadležno za odnose sa javnošću. I to je razlog zbog čega nećete čuti ni jednog aktivnog oficira da daje komentar na ovu temu bez naravno prethodne saglasnosti ministarstva odbrane.
A na osnovu onoga što je vaše životno i radno iskustvo, šta mislite kako će ova odluka biti doživljena u redovima vojnih lica koji dakle ćute?
Budite ubeđeni da su od početka svi razočarani. Zbog posljedica svega onoga što se na način kako je urađeno i desilo.
Rekao je nekadašnji zamjenik komandanta vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Podsjetimo da je jedina dosadašnja presuda u ovom slučaju doneta 7 mjeseci nakon pada helikoptera u oktobru prošle godine i njome je Vojni disciplinski sud doneo presude protiv dvojice generala za disciplinske prestupe tako što im je zabranjeno napredovanje. Političke odgovornosti za pad helikoptera nije bilo. Ministar odbrane u to vrijeme, Bratislav Gašić, smijenjen je kasnije zbog seksističke izjave upućene novinarki, dok je Zlatibor Lončar i dalje na poziciji ministra zdravlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Brisel, gdje su ambasadori zemalja članica Evropske unije potvrdili da Srbija danas ipak neće otvoriti nova poglavlja u pregovorima o članstvu, dok će Crna Gora otvoriti 2 nova, a Turska 1. Javio je to dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak. Očekivalo se da Srbija otvori poglavlja 23 i 24 do kraja juna, kada se završava predsjedavanje Holandije, ali saglasnost o tome nije postignuta ni na današnjem sastanku radne grupe Saveta ministara Evropske unije za Zapadni Balkan. Više detalja slušamo od Rikarda Džozvijaka.
Šanse su prošle nedelje delovale dosta povoljno, ali su se od tada dogodile određene stvari, pre svega Brexit, što je značilo da su svi napori preusmereni na to. Osnovni razlog zbog kog poglavlja neće biti otvorena je Hrvatska, koja blokira, nije bila dovoljno inspirisana da prestane da to radi. Razlog za to je politička kriza u Zagrebu. Oni sada praktično imaju tehničku vladu koja čini se nema mandat da da zeleno svjetlo za otvaranje poglavlja, dok se političari u Zagrebu trenutno očigledno pozicioniraju u ruči izbora koji će biti održani u Hrvatskoj. Čini se da će biti na Slovačkoj, koja sutra preuzima predsjedavanje Unijom, da razgovore o otvaranju poglavlja počne iz početka. Rekao bih da se to neće dogoditi tokom leta, već izvesnije u septembru.
Javio iz Brisela naš dopisnik Rikard Džozvijak. Dodajmo da su ambasadori Holandije, Slovačke i Nemačke u Srbiji danas izrazili podršku nastavka procesa proširenja Evropske unije, ali i nadu da će poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Srbijom biti otvorena što pre. Prelazimo i na ostale reakcije. To što ambasadori Unije nisu postigli dogovor da se otvore poglavlja 23 i 24 nije iznenadilo, jer se tako nešto moglo i očekivati. Ocenio je za naš program Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
To sve zajedno s Hrvatima, da kažem, ide na ruku, jer ulazi pod ovaj kišobran ozbiljnih problema i poteškoća, izazova sa kojima se Evropska unija nosi. I to ne je samo pitanje izbjeglica, to je samo jedan od. Brexit je drugi, PIGS, odnosno zemlje sa dužničkom krizom, to treće. Na jedan put se na Evropsku uniju navalilo vrlo, vrlo puno izazova i njima je sad prvi prioritet rekonstrukcija sopstvene kuće da ne padne.
I to će se na poglavlje
odraziti? Upravo, odrazit će se na, neću da kažem blokadu, ali sigurno na usporavanje procesa pridruživanja, a ako se proces pridruživanja usporava, onda se isto po logici usporavaju i pojedinačni koraci u tom procesu. Ovo je konkretna situacija 23 i 24.
Jel smatrate da može doći do urušavanja institucionalne odlučnosti da se nastavi proces EU integracija?
Mislim da oni neće ići toliko dramatično da kažu svima u čekaonici stojite, don't call us, we'll call you. Mislim da do toga neće doći, ali će de facto doći do usporavanja, prosto kao kupovina vremena da se rešavaju druge fundamentalne stvari. A ako treba zgrada da se renovira, nije trenutak za kupovinu novog nameštaja.
Rekao nam je Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Europskog pokreta u Srbiji, a u nastavku prenosimo reakcije iz Crne Gore, koja će, kako ste čuli, otvoriti poglavlja 12, bezbednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, i 13, ribarstvo. Opširnije je Esad Krcić.
Poglavlje 13 obuhvata pitanje iskorišćavanja i upravljanje ribljim bogatstvima, politiku nadzora i kontrole kao i međunarodnu saradnju u ribarstvu, a cilj ove politike Evropske unije je da na evropskom nivou osigura dugoročno održivo korišćenje živih bogatstava mora. U Ministarstvu vanjskih poslova kažu da će članstvom u Evropskoj uniji Crna Gora dobiti direktan pristup jedinstvenom evropskom tržištu, koje je jedan od najvećih svjetskih uvoznika proizvoda ribarstva. Nadam se da ćemo uspjeti da kao država uradimo sve ono što je zacrtano u strategiji morskog ribarstva, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef radne grupe za poglavlje 13 Aleksandar Joksimović.
Prije svega podrška u dijelu infrastrukture na obali, a to su, kao što znate, otvaranje tih mjesta prvog iskrcaja, omogućavanje ribarima da vežu svoje ribarske brodove u dijelovima luka koje će biti namijenjene za ribarske brodove i naravno poboljšanju ukupnog sektora ribarstva.
Cilj evropske politike u oblasti bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarnog nadzora koje reguliše poglavlje 12 je obezbjeđenje visokog nivoa javnog zdravlja i dobrobiti životinja, odnosno biljaka, u cilju pružanja najboljeg kvaliteta proizvoda građanima. Član radne grupe za poglavlje 12, Željko Vidaković.
Ja vjerujem što se tiče bezbjednosti hrane da tu u globalu ne zaostajemo puno za Europskom unijom, odnosno zemljama koje su bile u našoj situaciji prije formalnog ulaska u EU, i da tu naravno one izuzetke koji improvizacijom dovode u pitanju ostale poštene, korektne proizvođače treba definitivno sankcionisati, ali im i omogućiti da se, ukoliko imaju za to iskrene volje, želje i potencijala, da implementiraju ili usvoje nove tehnologije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do polovine emisije, gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Bez krivičnog postupka za pad vojnog helikoptera, Više javno tužilaštvo u Beogradu odlučilo da nema osnova. Srbija danas neće otvoriti nova poglavlja u pregovorima o članstvu, potvrdili ambasadori zemalja članica Evropske unije. U Hagu izricanje pravosnažnih presuda bivšim visokim zvaničnicima Republike Srpske, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, osuđenima na po 22 godine zatvora. U policijskoj akciji u Istanbulu uhapšeno više osoba koje se dovode u vezu sa Islamskom državom. Britanska ministarka unutrašnjih poslova Theresa May najavila kandidaturu za mesto premijera. Drugi zagovornik Brexita, Boris Johnson, povukao se iz trke. Do kraja dana biće sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. A u narednim minutima čućete i da je Bosna i Hercegovina danas prvi put kao nezavisna država dobila popisne podatke. Ti podaci, između ostalog, kažu da u Bosni i Hercegovini živi 3.531.159 stalnih stanovnika. Nora Selimović, zamjenica koordinatora popisnog biroa Agencije za statistiku.
U federaciji imamo 70,4% osoba koji su rekli da su po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti Bošnjaci, 22,4% su rekli da su Hrvati, 3,60% su rekli da su Srbi.
Prenajavljenog vesti iz sveta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U policijskoj akciji u Istanbulu i Izmiru uhapšeno je više osoba koje se dovode u vezu sa militantnom grupom Islamska država, a koju turske vlasti sumnjiče za teroristički napad na aerodromu u Istanbulu, u kojem je poginula 41, ranjeno više od 230 osoba, priredila Mirena Rakila.
Turska se suočila sa 10. terorističkim napadom u manje od godinu dana, a izbor upravo istambulskog aerodroma nije slučajan, upozoravaju stručnjaci. Njime godišnje prođe više od 42 milijuna putnika, ima oko 314 tisuća komercijalnih letova. Među poginulima uz Turke su i građani Kine, Iraka, Irana, Jordana, Saudijske Arabije, Tunisa, Ukrajine i Uzbekistana. Znači, napadači su dobili i globalnu pažnju. Iako militantna Islamska država nije preuzela odgovornost, turske vlasti ne dvoje o tome ko stoji iza zločina. Napad je izvršen u maniru onoga sa briselskog aerodroma u martu ili kod Plave džamije u januaru, kada su meta bili turisti ili prošlogodišnjeg napada na muzej Bardo u Tunisu. Očito da su teroristi imali višestruki cilj, upozorava Wall Street Journal, ubiti što više ljudi različitih nacionalnosti i uzdrmati povjerenje u snage sigurnosti, naštetiti turskoj ekonomiji i pokazati dokle može stići militantna islamska država. No, može biti s druge strane da zbog poraza koji doživljavaju u Iraku i Siriji odlučuju udariti upravo po civilima. Uz to, kako piše New York Times, nije iznenađenje izbor Turske. Vlada u Ankari je dugo podcjenjivala prijetnje militanata islamske države. Dopuštali su transfer oružja i ekstremističkih boraca preko granice prema Siriji. Neki od njih su novi dom našli u Turskoj. U međuvremenu je i predsjednik Erdogan dopustio radikaliziranje islama u zemlji. Tek nakon pritiska Sjedinjenih Američkih Država, Turska je počela izvoditi zračne udare protiv militanata u Siriji, a avioni međunarodne koalicije puljetali su iz turskih vojnih baza. Iako je međunarodna zajednica osudila teroristički napad, čelnik NATO saveza Jens Stoltenberg jasno rekao da alijansa stoji u svoju članicu, danas je u Briselu turski šef diplomacije Mevlut Čavušoglu rekao: "Nije dovoljno samo pokazati solidarnost kao odgovor na terorističke prijetnje." Istodobno, turske vlasti uhapsile su 13 osoba tokom akcije na više mjesta u Istanbulu i Izmiru. Pokušava se utvrditi identitet trojice napadača. Dnevnik Hurijet piše kako bi jedan od njih mogao biti Čečen. Posljednje službene informacije kažu da su napadači iz Rusije, Uzbekistana i Kirgistana.
Više od 150 militanata islamske države ubijeno je u vazdušnim udarima u kojima je uništeno oko 260 vozila kojima su bežali iz Faludže, javili su vojni izvori. Faludžu su nedavno povratile iračke vojne snage. Avioni od utorka uveče gađaju stotine vozila koje napuštaju posljednje položaje pod kontrolom islamske države u Faludži, saopštio je Centar za koordinaciju operacija protiv islamske države. A u nastavku govorimo o Brexitu. Britanska ministarka unutrašnjih poslova Theresa May najavila je da će se kandidovati za nasljednicu Davida Camerona na mestu predsjednika vlade. Ona je rekla i da referendumska odluka mora da bude sprovedena.
Brexit means Brexit.
Brexit znači Brexit. Kampanja je vođena, održano je glasanje, izlaznost je bila visoka i narod je dao svoju presudu. Ne sme biti pokušaja da se ostane unutar Evropske unije, ne sme biti pokušaja pridruživanja na zadnja vrata i neće biti drugog referenduma. Država je glasala da napusti Evropsku uniju i dužnost vlade i parlamenta jeste da to bude i učinjeno.
Istovremeno, još jedan od predvodnika kampanje za izlazak Velike Britanije iz Unije, Boris Johnson, iznenadio je javnost i povukao se iz trke za mesto premijera i lidera stranke. Francuski ministar inostranih poslova Jean-Marc Ayrault rekao je da Evropska unija ne bi trebalo da pregovara o mogućem članstvu Škotske uniji dok je ona u sastavu Velike Britanije koja je glasala za izlazak iz evropskog bloka. Prethodno je i španski premijer Mariano Rajoy rekao da će se usprotiviti bilo kakvom dogovoru Evropske unije i Škotske.
slobodnaevropa.org.
Žalbeno veće Haškog tribunala danas će izreći presude bivšim visokim zvaničnicima Republike Srpske, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, koje je pretresno veće ranije osudilo na po 22 godine zatvora za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini 92. Oni su optuženi i osuđeni kao učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj da se trajno uklone bosanski muslimani, bosanski Hrvati i drugo nesrpsko stanovništvo s teritorije tada planirane srpske države u Bosni i Hercegovini. A uoči obeležavanja 21. godišnjice genocida u Srebrenici, ponovo su političari preuzeli javni prostor koji pripada žrtvama. Njihovim polemikama ponovo su žrtve stavljene u drugi plan, kao i sam zločin i njegova priroda. To je trend koji postoji već nekoliko godina, gde povodom komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici, političari preuzimaju prostor unutar javnog sećanja koji pripada žrtvama i koji, kada su žrtve u prvom planu, znači konkretan i simbolički korak ka pomirenju, kaže zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo Marijana Toma.
A Mi i prošle godine smo imali ovakvu sličnu situaciju gde je odlazak Aleksandra Vučića i ono što se desilo u Srebrenici u potpunosti skinulo fokus sa priče o ljudima koji su bili sahranjeni tog dana, načina na koji su oni izgubili život i pravne kvalifikacije tog zločina. Ne može se govoriti ni o kakvoj dobroj volji političara kada žrtve genocida stavljaju drugi plan. Tu onda nema, bez obzira na nekakve deklarativne izjave o privrženosti procesu pomirenja, mi ne možemo da govorimo o pomirenju kada gledamo ovakve političke interpretacije i političke sukobe u trenucima kada je najvažnije da se fokusiramo i sećamo onih ljudi koji su izgubili život na taj dan pre 21 godine.
Mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je da želi najbolje moguće odnose s Bosnom i Bošnjacima, ali da ni njima ni bilo kome drugom neće dozvoliti da gaze Srbiju. Prihvatamo njihovu ideju da smo višak u Srebrenici. Oni su kod nas uvek dobrodošli, rekao je Vučić. To je mogla biti i Vučićeva poruka njegovoj Srpskoj naprednoj stranci, čiji je jedan od potpredsednika, Marko Đurić, zatražio od mandatara da odmah prekine svaku komunikaciju sa bošnjačkim političarima koji ne žele mir i saradnju sa Srbijom, imenujući pri tome načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića i predsedavajućeg predsedništva BiH Bakira Izetbegovića. Prethodno je Duraković rekao da je državni vrh Srbije nepoželjen u Srebrenici ovog 11. jula, jer nije u stanju da prizna da je u julu 1995. Vojska Republike Srpske počinila genocid. Fadila Memišević, predsednica Društva za ugrožene narode u BiH, kaže da porodice žrtava imaju pravo da kažu da žele da 11. jula bude samo ukop i da oni koji ne priznaju genocid ne treba da dolaze. Kaže da se boji da političari previše zloupotrebljavaju žrtve i da na taj način ogroman zločin koji se dogodio, taj genocid, postane banalizovan. Također napominje da oni koji dođu u Srebrenicu moraju da pokažu iskrenost i osude zločin, a ne da ga negiraju.
Mislim da je ono što se prošle godine dogodilo u Potočarima, naravno da je za osudu onaj incident, ali žrtve imaju pravo da budu ogorčene. One su danas izrazile svoje nezadovoljstvo na organizacionom odboru i nisu željeli da dolazi iko, upravo zato što se žrtve taj dan kada kopaju svoje najmilije bile u sjeni. Niko više nije ni govorio koliko je bilo ukopani i na kraju krajeva ono što je najgore, a to je da se uopšte više ne govori o zločinu. Koga je počinio, niti se osuđuje taj zločin, nego da li je napadnut Vučić ili da li je došao taj i taj političar.
Fedila Mimišević, u nastavku još jedna tema iz BiH. Bosna i Hercegovina, naime, danas je prvi put kao nezavisna država dobila popisne podatke. Ti podaci, između ostalo, kažu da u Bosni i Hercegovini živi 3.531.159 stalnih stanovnika. Na popisu koji je u BiH održan pre gotovo tri godine, kao Bošnjaci izjasnilo se 50,11%. Kao Srbi 30,78, a kao Hrvati 15,43% stanovnika, govori Nora Selimović, zamjenica koordinatora popisnog biroa Agencije za statistiku.
Kad pogledamo etničku ili nacionalnu strukturu po entitetima, onda nam je ta slika nešto sasvim drugčija. U federaciji imamo 70,4% osoba koji su rekli da su po etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti Bošnjaci, 22,4% su rekli da su Hrvati, 3,60% su rekli da su Srbi. Normalno, imamo ovdje kategoriju ostali i nepoznato. U Republici Srpskoj 81,51% stanovništva je reklo da su srpske nacionalnosti, 2,41% su Hrvati, Bošnjaci su 13,99%. U Brčkom distriktu Bošnjaka imamo 42,36%, Hrvata 20,66%, osoba koje su rekli da su srpske nacionalnosti 34,58%.
Dodajmo da se od konačnih rezultata popisa ogradila Narodna skupština entiteta Republika Srpska, koja je zatražila povlačenje odluke o objavljivanju ovih rezultata. Prelazimo na drugačije teme. Nakon nekoliko godina pauze, u Subotici je ponovo formirana nova poljočuvarska služba koja u Vojvodini ima dugu tradiciju. Njen posao naime je da štiti gradske i privatne imovine van grada. Kako navode u gradskoj upravi, česti su slučajevi uzurpiranja državnog poljoprivrednog zemljišta, uništavanja atarskih puteva, ali i krađa i oštećenja useva na privatnim parcelama. Vesela Laloš.
Nova služba je formirana u okviru javnog preduzeća Palić Ludoš, to jest kao gradska služba, te se očekuje da će biti efikasnije od prethodne, angažovane preko privatnih agencija, kaže dosadašnji gradonačelnik Subotice Jene Maglaji, koji je radio na formiranju nove poljočuvarske službe.
U ranijem periodu lokalna samouprava je prvenstveno angažovala poljočuvarsku službu preko privatnih agencija za obezbeđenje, gde je bilo dosta problema sa kvalitetom njihovog rada i sa njihovom opremom i tako dalje. Mislim da je ovo pravo rešenje, mislim da će to biti korak da će se pokazati već na terenu u sledećim nedeljama pri prisustvu poljočuvara, jer ono što je možda po meni najbitnija stavka jeste to da će ti ljudi biti opremljeni, obučeni i u smislu toga će biti efikasniji rad poljočuvarske službe. Sigurno da će u sledećim godinama biti veliki izazov da se ta poljočuvarska služba još unapredi. Realno nam je potrebno 17 do 18 izvršioca koji bi mogli kvalitetno da pokriju teren Subotice.
Poljočuvari su prošli određenu obuku, a imaće i odgovarajuću opremu, navodi Boban Evetović, rukovodilac ove službe.
Svaki čuvar ima svoj službeni motor, imaju službene telefone, GPS opremu kada uoče neke nepravilnosti. Čuvari sačinjavaju zapisnike na terenu i te zapisnike prosleđujemo u gradsku upravu i oni preduzimaju dalje mere. Rad Subotice je podeljena na 8 reona i svaki čuvar će imati svoj reon.
Građani se za pomoć poljočuvara mogu obratiti preduzeću Palić Ludoš, ali su svima dostupni i mobilni telefoni poljočuvara, kaže Marton Ferenc, direktor ovog preduzeća.
Planiramo u skorijoj budućnosti da u zainteresovanim mesnim zajednicama održimo sastanke sa poljoprivrednicima kako bi još bolje mogli fokusirati na njihove probleme. Negdje su krađe problem, negdje su, ne znam, preoravanje atarskih puteva.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
A iz Subotice idemo u Valjevo, koje je proteklog vikenda bilo domaćin turističkog karavana Moja Srbija u organizaciji Turističke organizacije Srbije. Cilj ovog projekta je, kako javlja naša Milena Kuzmanović, da se afirmiše turistički potencijal Srbije i poveća promet gostiju.
Valjevci su se potrudili da na najbolji način dočekaju turistički karavan. Svaki od 14 gradova učesnika karavana na platou kraj Kolubare u centru grada imao je svoj štand za propagandni materijal, suvenire i druge sadržaje koje oslikavaju turističku ponudu tog grada. Olgica Miljković iz Republičke turističke organizacije.
Naš glavni cilj ove kampanje Moja Srbija, ovog karavana Moja Srbija, jeste da se poveća promet domaćih turista, odnosno da naši građani, znači naše Republike Srbije, bar deo svog odmora provedu u svojoj zemlji i upoznaju neki novi kraj.
Razgovarali smo sa učesnicima karavana, ali i sa posetiocima.
Ja sam Nenad Mladenović, inače radnik u Atomskoj banji Gornja Trepča. Znači, pored svoje turističke ponude u Čačku, Ovčarsko-Kablarske, Triskore i svojih brojnih manastira, on ima i brojne manifestacije koje ga, da kažemo, predstavljaju ne samo u Srbiji nego i u svetu, kao što su Guča, Sabor Kulaša, Kupusijada. Ali ja kao radnik Atomske banje Gornja Trepča danas sam zadužen da promovišem našu banju.
Na koji način se Beograd predstavlja?
Predstavljamo se tako što imamo ovde brošure i flajere koji pokazuju turističku ponudu Beograda u smislu dešavanja, manifestacije, šta se može vidjeti u Beogradu, shopping u Beogradu, tako u principu sve to što može da interesuje ljudi koji nisu iz, naravno, iz Beograda, ih interesuje i glavni grad, to mogu pronaći u našem materijalu.
Evo već preko 4 decenije kosidba na Rajcu, uvek nedelju po Petrovdom, dakle i ove godine 15. 16. i glavno takmičenje 17. jula, dakle nedelja 17. jul na padinama Rajca, takmiče se najbolji kosači Srbije iz okruženja.
Kako se Mionica predstavlja Srbiji ovde Valjevcima u okviru ovog karavana?
Pa na 30 km od Valjeva, na 10 km od Mionice Banja Vrujica. Kreće sezona, gotovo da nema više slobodnih mesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Bez krivičnog postupka za pad vojnog helikoptera, Više javno tužilaštvo u Beogradu odlučilo da nema osnova. Srbija danas neće otvoriti nova poglavlja u pregovorima o članstvu, potvrdili ambasadori zemalja članica Evropske unije. U Hagu izricanje pravosnažnih presuda bivšim visokim zvaničnicima Republike Srpske, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, osuđenima na po 22 godine zatvora. U policijskoj akciji u Istanbulu i Izmiru uhapšeno više osoba koje se dovode u vezu sa Islamskom državom. Do kraja dana biće sunčano i toplo s temperaturom do 33 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.